Салам, әзіз ағайнылар вә аял доғылар. Бұ хаятта хеммеміз мұсафердіріз. Біз хаятымызы чаға болып башлап, Худай нәсіп еттірсі ғариян чәлі өмір көріяз. Бұ дүниада доғылышымыздан башлап, өлімімізі чәлі мұсафер ялы хаят кетчіряз. Иса Месихе ерілер хем мұсафердір. Олар юрек йолында Иса Месихың йолыны көзліп, Оны хемейші көпірек білмәге гүнден гүне біліміні ашырмаға херекет етіп яшадылар. Сізі гөнілтмек болан мұқаддес кітап сапағы Исасан Иса Месихе еріп, оңа хаятыны тапшыран ве Худай хақиқатлығыны көзлемектегі мұсафирчылығы бағышланандыр. Қадымқи бір мұсафирің хаяты, сапары арқалы біз мұқаддес кітап сапақлары білен яқындан танышып чықыяз. Ядыңызда болса кечен кезекке программамызда біз мұсафир қахраманымыз Тіркеш ве оның досты Юсуп Мәшхәт шәһәріндегі жемағат жопаны білен достлашып қалдылар. Тіркеш ве Юсуп ақшамқы нахары білле иенінен соң жемағат жопаны Дауд олар білен гепіні давам еттірмекчі болды. Ақшамқы нахар вақтында білі геплешеніміз яқшы болды. Сіз білен геплешеш маңа өрен яқты. Чүнкі шо вақт мен бүтін болан вақаны қысқа вақта ядымнан чықардым. Бүгін мен яда жемағатымыз ағзаларыннан бейірігем яқшы ұқылап білмесек керек. Алада етмін. Дауд біз Сізің асудалығыңыз үшін ибадат едіяс дейді Юсуп. Сал болың, ісленіңіз челі бұй ерді қалы верің. Бізің үйіміз сізің үйіңіз дейіп жоғап берді Дауд. Міннеттарыс, доғаным Дауд дейіп тешеккір білдірді Тіркеш. Әгер сіз үшін меселе болмаса, бізе ендікі херекетіңіз нәхелі болушыны кеплеп берің. Шол бүгінгі вақа арқалы хем Худайың ады шохратландырылжағына инаньян дип сорады Тіркеш. Хоу, әлбетті бұ мен үчін меселі дәл. Бұның ялы яғдайларда мен діңі бір қадамымы білиян. Хер бір қадам ибадата батырлан болмағы керек. Сіз доғыр айттыңыз. Худай хер бір яғдайда шохратланышы керек. Худай хер бір яманлығы яқшылыға өріяр. Біз діңе оның ирадасы білен іш тұтмағымыз керек. Даудың аялы оларың өңіне көк чай демлеп, бадам ве тұтын қақын алып келді. Мен ярдан беріп білмеген, йөне бір зат, Худайы шохратландыржағына инаньян дейді Тіркеш. Жемағатыңыз ағзалары білелешіп, азап чекенлер білен білле дерткеш болмағы керек. Бұ Худайы шохлатландырыяр дейіп давам етті Тіркеш. Хова әлбетті, бізден бақсызырақ болалар білен білі болып, оларын қайғыларында білі болмаға херекет едіяс дейіп жоғап берді Дауд. Башқа тараптан, сіз садалық білен башқалары айыпламаслығыңыз керек. Менің адым Дауд пайғамберің адыдыр. Дауд пайғамбер хем әнші гүна едіп қиын яғдайда дүшенді. Юне шоң әсер етместен хем Худай оның ялбаранларыны ешітті ве тобасыны қабыл едіп Дауды дікелтіпті дейді Дауд. Мен хем, маңа хем Дауд пайғамбер хаятымда өрен яқшы мысал болан дейді Тіркеш. Тіркешін кеплеріні діңлемек үчін хемме ұмсын болып қалды. Дауд икінчі кезек кәселері чай қойды. Юсуп болса, Өз орнында бадамың ікісіні бөліп, бірені Тіркеші ұзатты. Әзізлер, хикаяны шол ерде тоқтатмағы мечбур болян, чүнкі бізі айрылан вақт өз соңына етті. Хикаяның электрон версиясыны бізің сайтымыздан көчіріп алмағыңыз мүмкін. Хатларыңызы болса бізің электрон мензілімізі йоллан. Ендікі кезек, душы шәнчелі, хош сағаман болың.